SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 17 ታሕሳስ 2020 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልቀሳዕ 6 ና ምሸት እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምቲ ብክብሪ ዘቕድመኩም ኣዳለውና ቅራብን ዝመደብ ቤነሰመረ 4 ሕዳር ኣብ ትግራይ ኩናት ጥዕሊ ምጅማሩ ሰራዊትን ምልሻን ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ብምኻዱ ነቲ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣሰሓብይ ከባቢታት ፋሻካ ሰራዊት ሱዳን ተቋፃፂሮም ክብሉ ኢትዮጵያውያን ክጠርኡ ከለዉ ሰራዊት ሱዳን ድማ ኣብ ልዕሊ ወታደራተይ ብኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ተፈኒኒ ኢሉ ኢትዮጵያ ካብተን ብዝሒ ዝእሰሩ ጋዜጠኛታት ዝወሰኸለን ሃገራት ምዃና ሲፒጄ ገሊፁ ኣብ መንጎ ሰልፍታት ብልፅግና ኣምሓራን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ወጥሪ ከሪሩ ኣውሮጳዊ ሕብረት ንኢትዮጵያ ክህቦ መዲቡ ዝነበረ ኣስታቴስ 9 ሚልዮን ዩሮ ባጀታዊ ፋይናንስያዊ ሓገዝ ደው ኣቢልዎ ነዚ ምልከት ፀብፃባት ካብ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኤርትራውያን ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት የንፀባርቕሉ ብዛዕባ እዚ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኡስታዝ ሑሴን ዓብደልዋስዕን ኣቶ ዮናስ ሃብተስላሴን ኣዛቲናዮም ኣለና ቀዳማይ ክፋሉ ሎሚ ክነቕርቦ ኢና ኣብ ናይ ቃል ምሕተት መደብና ዝቐርብ መደብ እዩ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ባህልን መደባት እውን ኣለውና ቀዳምነት ዜና ቀንዲነት ብታት ዜና ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ዝተኸሱ 14 ጥርጡራት ተፈሪዶም ኒው ሳውት ዌልስ 2 ሓደሽቲ ብኮቪድ-19 ዝተለኽቡ ተረኺቦም ማልካ ለይፉ ናብ ኣውስትራልያ ተመሊሳ በቲ ትኽሰሰሉ ናይ 74 ዓመፅ ግብረ ስጋ ንኽትፍረድ ናይ እስራኤል ሚኒስተር ፍትሒ ፈሪሙ ኣውስትራልያ ኣንጻር ቻይና ትገብሮ ዘላ ኣሉታዊ ጎስጓስ ደው ከተብሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ፀዊዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ሰላም ኣስፊኑ ነፃን ሓቀኛን ምርጫ ክግበር ክፅዕር ኣባል ቤት ምክሪ ጀርመን ፀዊዑ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣብ ጥሪ 2015 ኣብ ዝተፈፀመ ተኸታታሊ ቅትለት ዝተኸሱ 14 ጥርጡራት ገበነኛታት ምዃኖም ኣብ ፓሪስ ተጋብአ ቤት ፍርዲ ኣረጋጊፁ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ መጋዚን ቻርሊ ሃብዶ ሓንቲ ፖሊስን ኣብ ናይ ኣይሁድ ሱፐርማርኬት ኮይኑ ኣብቲ እዋን 17 ሰባት ተቐቲሎም ነይሮም 11 ሰባት ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ፍርዶም ዝተቐበሉ ክኾኑ ከለዉ እቶም ዝተረፉ 3 ኣብዘየለውዎ እዮም ተፈሪዶም እቲ ቀንዲ ገበነኛ ዓሊ ሪዛ ፖላት ብገበን ሽበራ ን30 ዓመታት ኣብ ቤት ፍርዲ ማእሰርቲ ክእሰር ተፈሪዱ ኣብ እዋን እቲ ኣብ ናይ ኣይሁድ ሱፐርማርኬት ዝግበር ዝነበረ መጥቃዕቲ ሂወት ኣብ ምድሓን ተዋፊሩ ዝነበረ ሌሳን ባትሊ ብዛዕባ እቲ ፍርድን ዝተሰምዖ እፎይታን ገልጽ ንዓና እዚ ሓድሽ ምዕራፍ እዩ ኣብ መጻኢ ሓድሽ ሂወት ክንረክብ እትስፎ ማልካ ለይፉ ናብ ኣውስትራልያ ተመሊሳ በቲ ትኽሰሰሉ ናይ 74 ዓመፅ ግብረ ስጋ ንክትፍረድ ናይ እስራኤል ሚኒስትሪ ፍትሒ ፈሪሙ እታ ጓል 54 ዓመት ኣብ መልበርን ናይ ሓደ ኣብ መልበርን ዝርከብ ናይ ኣይሁድ ቤት ትምህርቲ ፕሪንሲፓል ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ንብዙሓት ተምሃሮ ግብረ ስጋዊ ዓመፅ ትፍፅመሎም ከም ዝነበረት ክስ ዝቀረበላ ኮይኑ ካብ 2014 ኣትሒዙ ናብ ኣውስትራልያ ተመሊሳ ክትፍረድ ብዙሕ ቃልሲ እዩ ክግበር ፀኒሑ እቲ ብናይ እስራኤል ሚኒስተር ፍትሒ ኣብዪ ኒሳን ዝተወስደ ውሳነ ድሕሪ እቲ ሊኢፈር ናብ ኣውስትራልያ ንከይትምለስ ዝገበረቶ ጥርዓን ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስራኤል ምስተነፅገ እዩ በዚ ትእዛዝ መሰረት ሰመዚ እስራኤል ነታ ክስስቲ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልትታት ናብ ኣውስትራልያ ክመልሱ ኣለዎም ሓንቲ ጓል 60 ዓመትን ሓደ ኣብ ሰብዓታት ዕድመ ዘለዎ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ብኮቪድ-19 ከም ተለኽፉ ተፈሊጡ ክልቲኦም ብቀረባ ዝተራኸቡ ሰባት ኮይኖም ምንጭቲ መልከፍቲ ግና ኣይተፈልጠን ዘሎ ኣሰር ናይቲ መልከብቲ ክትትል ዝግበረሉ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 24 ክሳብ 48 ሰዓታት ክፍለጥ ትፅቢት ይግበር እቶም ዝተለኽፉ ሰባት ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ናይ ሲድኒ ኣብ ፓልም ቢችን ኣቫልዮን ከም ዝበፅሑ ተፈሊጡሎ ነበርቲ ዋላ ትሑት ምልክታት እንተለዎም ብቕልጡፍ ክምርመሩ ተሓቲቶም ኣለዉ ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ መልበርን ዝርከብ ህዝባዊ መንበሪታት ዝነብሩ ብምኽንያት ተለበዳ ዝተገብረ ምዕፃው ብመሰረት መምርሒ ጥዕና ከም ዘይኮነን ናይ ቪክቶርያ ሕጊ ሰብኣዊ መስል ዝጥሕስን እዩ ክብል ኣብ ቪክቶርያ ዝግበር ዓመፅ ዝከታተል ቪክቶርያ ኦምቡድስማን ኣፍሊጡ። ኦምቡድስማን ደብራ ግላስ ከም ዝገለፀቶ እቲ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝገበረቶ መፅናዕቲ ሰመዝ ጥዕና እቲ ምዕፃው ብ4 ሓምለ ክግበር ተሰማሚዖም ንሎጂስቲክስን ቀረብ ማይን ግዜ ንምርካብ ንፅባሒቱ እቲ ውሳነ ኣብ ተግባር ክውዕል ትፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ። እንተኾነ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ማለት ሰዓት 4 ናይ ምሸት ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪውስ ብቅፅበት እቲ ህንፃታት ክዕፆ መግለፂ ኣውፅኡ። ኦምቡድስማን ደብራ መንግስቲ ቪክቶርያ ንነበርቲ እቲ ህንፃ ይቕሬታ ክሓትትን ኣብ ጥዕንኦምን ድሕነቶምን ዘውረዶ ቅፅበታዊ ተፅዕኖ ኣፍልጦ ክህበሉን ፀዊዓ።
The lockdown successfully stopped the spread of the virus at the towers. But in my opinion, the immediacy of it was not
compatible with the ህንፃታት ዝነበረ ምልባዕ ብቕፅበት ደው ከብሎክ ኢሉ እዩ። እንተኾነ ብናተይ ርእቶ እቲ ቅፅበታዊ ስጉምቲ ምስ ናይቶም ነበርቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝጋጠም ኣይኮነን። እዚ ካብ ሓርነት ተነፊጎም ሰብኣዊ መሰል ተሓሪሞም እዩ። እዚ ምስቲ ናይ ቪክቶርያ ሕጊ ብፍላይ ድማ ሕጊ ቻርተር ሰብኣዊ መሰላትን ሓላፍነትን ዝፃረር እዩ። ናይ ሃውሲንግ ሚኒስተር ሪቻርድ ዋይን ብወገኑ እቲ ስጉምቲ ህይወት ዘድሓነ ግምገማ እዩ ነይሩ ክብል ንመንግስቱ ተኸላኺሉሉ። መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናብ 6.8 ሚእታዊ ወሪዱ 84,000 ናይ ሙሉእ ግዜ ከምኡውን 5,800 ናይ ብኸፊል ግዜ ወይ ፓርታይም ስራሓት ስለ ዝተፈጥረ እዩ እዚ ምጉዳል ተራእዩ። ከምቲ ኣቐዲሙ ተሰጊኡ ዝነበረ መጠን ስራሕ ኣልቦነት ናብ 8,000 ክዓቢ ዝብል ስግኣት ከም ዘይህሉ ሪዘርቭ ባንክ ኣውስትራልያ ኣፍሊጡሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መላእቲ ሃገር ሰላም ኣስፊኑ ነፃን ሓቀኛን ምርጫ ክግበር ክፅዕር ኣባል ቤት ምክሪ ጀርመን ፀዊዑ ክብል ዶቼ ቬለ ፀብፂቡ። ኣብ ቤት ምክሪ ናይ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ ኤስፒዲ ኣባል ፓርላማን ውሃብ ቃል ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝኾነ ክሪስቶፈር ማቺ ከም ዝገለፆ ኢትዮጵያ ንጀርመን ኮነ ንመላእ ኣውሮጳ ኣዝያ ኣድላይቲ ሃገር እያ። ኣብ መንጎ መንግስትን ሕወሓትን ዝነበረ ዘይምርዳእ ናብ ምቅትታል ምዕራጉ ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ትግራይ ግጭት ከም ዝተወደአ ምፍላጡ ፅቡቅ እንተኾነ እኳ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው ናይ መወዳእትኡ መፍትሒኡ ፖለቲካዊ ምርድዳእ ምዃኑ እቲ ኣባል ፓርላማ ጀርመን ማቺ ኣስሚሩሉ። እዚ ናይ ትግራይ ግጭት ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ብዙሓት ግጭታት ሓደ ጥራይ ከም ዝኾነን ብወገንና ኣብ ዝመፁ ኣዋርሕ እዚ ዘሎ ፀገማት ተፈቲሑ ሰላም ክወርድን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተመባፂዕዎ ብዘሎ መሰረት ኣብ ዝመፅእ ዓመት ንዝግበር ሃገራዊ ምርጫ ምስላጥ ከጀምርን ነፃን ፍትሓውን ምርጫ ከም ዝግበር ከረጋግፅን ኣለዎ ክብል ኣባል ፓርላማ ጀርመን ማቺ ደጊሙ ፀዊዑ። ኣውስትራልያ ኣንፃር ቻይና ትገብሮ ዘላ ኣሉታዊ ጎስጓስ ደው ከተብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ፀዊዑ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ብዛዕባ እቲ ቻይና ኣብ እትዋት ስገም ጌራቶ ዘላ ከልካል ግብሪ ንትካል ንግዲ ዓለም ብወግዒ ጥርዓን ክቐርብ ምዃኑ ምስ ኣፍለጠ እዩ። ቻይና ኣብ ወርሒ ሳነ ነቲ ካብ ኣውስትራልያ ተእትዎ ፍርያት ስገም 80.5 ግብሪ ክኽፈለሉ ድሕሪ ምፍላጣ ሓረስቶት ኣውስትራልያ እኽሎም ንመሸጣ ናብ ቻይና ከይሰዱ ተኣጊዶም እዮም ዘለዉ። እቲ ናይ ቻይና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣብዚ ቅርብ እዋን ብቻይና ኣብ ኣውስትራልያዊ ኮል ዝተገብረ ማዕቀብ ኣይነፀጎን ወይ ኣይተኣመነን፣ ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ ቻይና ትወስቶ ስጉምቲ ክትሓስበሉ ኣለዋ ክብል ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዋንግ ወንቢን ኣጠንቂቁሎ።
ከስምረሉ
ዝደሊ ነገር መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቲ ናይ ቻይና ስክፍታ ብእቱ እዩ ኣንፃር ቻይና ዝገብሮ ፈላላይ ናይ ጎስጓሳት ስራሕ ንምዕራይ ጭቡጥ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ። ኣብዚ ለንደን ናብ እፅዋ ትምለሰሉ ዘሎ እዋን ኣብ ብሪጣንያ ኣስታት 140,000 ሰባት ኣንፃር ኮቪድ-19 ክታበት ፈይዛህ ተኸቲቦም። ኣብዚ ቅርቡ እዋን መልከፍቲ እናበዝሐ ምስከደ መንግስቲ ኣብ ቅነ ክሪስማስ ናይ እፅዋ ስጉምትታት ክወስድ ተገዲድ እዩ። መንግስቲ ኣብዚ ቅነ በዓላት ነዚ ስጉምቲ ምውሳዱ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ምክንያት ይብሉ። ዴንማርክ እውን ኣብዚ ቅነ ክሪስማስን በዓላት ሓድሽ ዓመትን መልከፍቲ ንምግታእ ፅኑዕ ስጉምቲ ኣንፃር ኮቪድ-19 ወሲዳኣላ። ኣድለይቲ ንዘይኮኑ ዕዳጋታት ክዕፀውን ኣባይቲ ትምህርቲ ተምሃሮ ኣብ ገዝኦም ክፀንሑ ክገብረ እየን። ዴንማርክ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 3600 ሚትንቴስ ኣንክልተን ሓድሽ መልከፍቲ ኣመዝጊባ ኣላ ኣብ ኣሜሪካ 112,000 ኣሜሪካውያን ብኮቪድ-19 ሓሚሞም ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ኣለዉ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ናይ ፅኑዕ ክንክን ዓራታት ብምምልኡ ግዝኣት ካሊፎርኒያ እቲ ንእዋን ከቢድ ቅልውላው ዝሕዛእ ማለት ማስ ፌታሊቲ ዝበሃል ፕሮግራም ጀሚራቶላ ኣብዚ ቁሩብ መዓልትታት ብምምሕዳር መግብን መድሓኒታትን ክፍቀድ ትፅቢት ዝግበረሉ ካልኣይ ክታበት ኣብ ቅነ ክሪስማስ ድልው ክኸውን ትፅቢት ይግበር ቀዳማይ ሚኒስትር ያሺዲ ሱጋ ስጉምቲ ንምውሳድ ዝሒሉ ተባሂሉ ኣብ ዝቆሰሉ ዘሎ እዋን ቶኪዮ ቅድሚ ሕጂ ዘይተረኣየ ዝበዝሐ ቁፅሪ መልከፍቲ ኣመዝጊባ ትማሊ 2431 ሓድሽ መልከፍቲ 53 ሞትን ዘመዝገበት ጃፓን ኣብ መላእ ሃገር መልከፍቲ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ላዕለዋይ ፀሓፊ ካቢኔ ሱኑቡ ካቶ ነበርቲ ነቲ መንግስቲ ዘውፅኦ መምርሒት ከኽብሩ ፀዊዑ
東京都の新規感染者数が 678人 と過去最高となっております また
1週間の移動平均ロミア東京市で78万人と発表しました。最大の状況が起きているアブホスピタル属下部のルティガムガム属下の半分の市民の来り来いのろ ልዑልጥንቃቐን ምግባር ክንቅፅሎ ኣለና መላእ ሃገርን ነበርቲ ቶኪዮን ነቲ መሰረታዊ ፀረ ቫይረስ ጉምትታት ክወስዱ ንምሕፀን ኣሎና እዚ ከምዚ ንከሎ ናይ ደቡብ ኮርያ ቀዳማይ ሚኒስትር ነቲ እናበዝሒ ዝኸይ ዘሎ መልከብቲ ዝዳረግ ብዙሕ ናይ ሆስፒታል ዓራውቲ ክዳሉ ሓቲት ኣሎ ትማሊ 178 ሓድሽ ናይ ኮሮና ቫይረስ መልከብቲ ተመዝጊቡ ዝሓለፈ ወርሒ ተኽሲ ደው ምባል ስምምዕ ተገይሩ እናሃለወ ሓይልታት ኣዘርባጃን ብዙሓት ኣባላት ሰራዊት ይማርኹ ኣለዉ ብምባል ሰመዚ ዓሌት ኣርሜንያ ኣብ ናርጋኖ ካራባች ከሲሶም እቲ ብራሽያ ዝተደገፈ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ነቲ 6 ሰሙን ዘቁፀረ ደማዊ ኩናትን ኣብቲ ዞባ ዘኸተሎ ናይ ብዙሓት ስደትን ደው ኣቢልዎ ፅኒሕ ኣሎ ኣብዚ ሰሙን ወጥሪ ዝተጓሃረ 4 ወተሃደራት ኣዛሪ ምስ ተቐትሉን 6 ካብ ዓሌት ኣርሜንያ ምስ ተቆሰሉን እዩ ኣርሜንያን ኣዘርባጃንን ብሽምግልና ራሽያ ምሩኻትን ክለዋወጣ ጀሚረን ነይረን እየን ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ከቢድ ዝናብን ውሕጅን ክቕፅል ድሕሪ ምፅንሑ ሎሚ ኩነታት ክዝሕል ምዃኑ ተፈሊጡ መጠንቀቕታታት ናይ ከቢድ ዝናብ ዘመልክቶ ካብ ካምቢራ ክሳብ ዋልገት ብርቱዕ ውሓይዝ ክፈጥር ተኽእሎ ከም ዘለዎ እዩ እምበር ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓተ 15 ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ፅባሕ ዝተሓተ 12 ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 14 ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 18 ዝለዕለ 28 ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 22 ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 24 ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከምኡውን ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 25 ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምስዩ ደጊመ ዕድመኩም